Hafsteinn Guðmundsson, 57 ára pípari, vill vera grínari, uppi standari, er haldinn alvarlegum sjúkdómi, var sagt upp vinnunni og dömpað af konunni, gefst ekki upp þrátt fyrir mótlæti, hann myndi grínast þó það væri á táknmáli, kominn með búning og setti upp gríndæmi, öflug starfsemi á MySpace síðunni. Hann er beygður en ekki brotinn.
Hann lætur ekki fallum sín aftra sér.
Hann er í alvöru blökku söngkona, margir hlæja en honum er skýtsama. Nú ætlar hann að taka í taumana, í kvöld heldur söfnunar og styrtar tónleika. Heyriði röddina, sjáiði kjólana, munsir og sannfæra þrátt fyrir annmarka, komast í aðgerðina. Hann er fastur en ekki frosinn.
Á hörku spennandi handriti, kynlíf og klæpir í íslensku landslagi. Hann er blindur en það er auka Arlin Björk 19 er nýkomin heim frá Mónakó. Hún er á leiðinni til Mílanó, fékk módel samning og kynntist Antonio og annað sætið í ungfrú hjólastól. Þau láta ekki takmarkanir trufla sig.